Točno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najmanje 29 osoba je stradalo, a na stotine je povređeno u 2 snažne eksplozije u centru Istanbula koje su se desile sinoć. Kod stadiona Bešiktaša eksplodirao je automobil bomba, dok je u parku nedaleko odatle izveden samoubilački napad. Meta napada kod stadiona bio je autobus s pripadnicima interventne policije, kažu nadležni. Predsjednik Erdogan izjavio je da je u Istanbulu izvršen teroristički napad i da je cilj napadača bio da izazovu što veći broj žrtava. Niko još nije preuzeo odgovornost za napade, a u Turskoj je proglašen dan žalosti. Skupština Srbije usvojila je budžet za sljedeću godinu. Budžet predviđa rast primanja i rekordno nizak deficit, 1,7% bruto društvenog proizvoda, kao i više novca za izgradnju i investicije, ali i za socijalna davanja i kulturu. Usvojeni su i prateći zakoni kojim se povećavaju penzije i plate za deo javnog sektora i produžava zabrana zapošljavanja u državnoj službi. Sutrašnja posjeta ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova Beogradu od izuzetnog je političkog značaja i bit će korak dalje u razvoju naših odnosa, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Tokom posete šefa ruske diplomatije 12. i 13. decembra bit će izvršena duboka analiza ključnih bilateralnih i međunarodnih pitanja i razmotreni konkretni koraci za dalji razvoj saradnje, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Lavrov se sutra sastaje sa srpskim državnim vrhom, a u utorak učestvuje na ministarskom sastanku Saveta Crnomorske ekonomske inicijative, kojim predsjedava Srbija. Bivši šef diplomatije i nekadašnji savjetnik predsjednika Srbije Vuk Jeremić dao je u policiji izjavu u vezi sa istragom o ubistvu gardista na Topčideru. Njegovo saslušanje traženo je jer je tada kao savjetnik predsjednika, kako tvrdi advokat porodica, o događaju obavestio načelnika generalštaba. Jeremić, kako je rekao, smatra da nema saznanja kojima bi mogao da doprinese istrazi, ali da se nada da će drugi to moći. Vest o formiranju komisije. Porodice stradalih gardista su primile sa olakšanjem, rekao je gostujući u dnevniku RTS-a pravni zastupnik porodica Predrag Savić. On očekuje da će komisija imati rezultate jer su u njoj ujedinjeni napori više ministarstava i državnih službi, kao i da će službe koje, kako kaže, do sada nisu htjele da deluju po zahtjevima porodica, naterati da rade na otkrivanju počinilaca zločina. Građani Makedonije danas glasaju na prevremenim parlamentarnim izborima. Te izbore i vlast i opozicija vide kao referendumsko izjašnjavanje u sudbini zemlje. U 6 izbornih jedinica u Makedoniji bira se 120 poslanika, dok 7. izborna jedinica za inostranstvo daje do 3 poslanika. Na izborima učestvuje 5 koalicija i 6 partija, a glavna bitka vodit će se između vladajuće VMRNO-DPMNE Nikole Grujevskog i opozicionog SDSMA Zorana Zajeva. Džihadisti Islamske države povukli su se u zoru iz sirijskog grada Palmire posle snažnih ruskih vazdušnih udara, samo nekoliko sati nakon što su ponovo ušli u taj drevni grad, odakle su proterani pre 9 mjeseci, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. U vazdušnim napadima ubijen je veliki broj džihadista, prenose agencije. Rex Tillerson, izvršni direktor energetske kompanije Exxon Mobil, bit će budući američki državni sekretar, javio je NBC pozivajući se na neimenovane izvore iz tranzicionog tima Donalda Trumpa. Izbori su napomenuli, međutim, da ništa nije konačno dok novoizabrani predsjednik SAD-a to ne objavi. Vreme danas više sunca nego juče, temperatura do 12 stepeni, u Negotinskoj krajini 15. Večeras na oblačenje i zahlađenje. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Beogradu je 2 stepena. Relativna vlažnost vazduha 87%. Pritisak 1004 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti za 9 časova koje je uredila Gordana Eror, čitao Aleksandar Božović.
Koje kuda? koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda?
Priču o Šidu, gradu na padinama Fruške gore, zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. U Šidu ne možemo reći da smo u ravnici, mada jesmo u Vojvodini, jer je evo Šid jedno od mesta u ovom delu naše zemlje koje je valovite podloge, sve zahvaljujući jedinom uzvišenju zapaženijem što mu dođe da je Fruška gora, dakle na obodima ili na padinama, kako se to već kaže. I sedimo sa Kristinom Radosavljević, ona je direktorka turističke organizacije u Šidu, zato što očekujemo jednu primamljivu priču o tome šta sve lepo i zanimljivo čovjek može u Šidu da vidi. Pa, odakle biste vi krenuli? Hoćemo li za početak, ako ste to malo izučavali, da ispričamo zašto se Šid zove Šid? Ili ima neka priča?
Ja kada govorim o Šidu, onda počnem priču sa sledećim. Šid je jedna od retkih opština koja ima tri reke, tri jezera, tri manastira, dve galerije i spomen obeležje.
Još jednu galeriju da napravite pa da bude sve po tri.
Imamo sada od skora muzej, u stvari nije muzej, nego riznica crkvena, tako da možemo nju svrstati u tu grupu kulturno-istorijskih spomenika.
Da, dakle, sve po tri, možemo tako da kažemo. Da. Jedno lepo mesto između Dunava i, rekao smo, Fruške gore, lepo mesto za život, čini nam se.
Jeste, mi smo Ivičani, kažu da se Srem deli na vinski i svinski. Mi imamo i jedan i drugi.
Zato
imamo...
na granici to
vinsko. Evala, sve vi imate u Šidu.
Imamo
tri,
sve.
Tri, dva, dva.
Imamo i, sedam graničnih prelaza. Mi smo na tromeđi. Da. Znači... I onda se vraćamo na ovo, odakle je naziv Šid. Postoje brojne teorije kako je Šid dobio naziv. Međutim, počeo od toga da je dobio od mađarske reči hid, što znači most.
Vidi tu svoje vremeno
most, neki most preko, da, preko Šidine.
Šidina je vaša rečica,
potok,
mala. Potok.
Potok
i dan danas postoji.
Da, da. On je svojevremeno plavio Šid dok nisu napravljena akumulaciona jezera.
Čekajte, što je potok ako plavi nešto?
Vrlo ozbiljan potok.
Jeste, to je potok u koga se slivaju izvori sa Fruške gore.
A kažem, još uvek postoji, zato što da ne misle slušalci da sad pričam bez veze, zato što se pominje još od nastanka samog grada i samo nastanak grada se vezuje za taj potok.
Jeste. Znači, prvo je bila priča oko toga, međutim, najverovatnije od nemačke reči koja znači štit ili granica. Da. Sa obzirom da se mi, da smo se mi uvek nalazili na granici, pa valjda, ja kažem, valjda je ono ime sudbina, i dan danas se nalazimo evo na granici, na tromeđi između Srbije, Hrvatske i Republike Srpske.
Da, i možda opet i to da kažemo, jedno od retkih mesta koje ima tako kratko ime. Imamo samo to, imamo Niš, imamo Šid. Adu, a imamo Šid ovde gore, da, to je isto lepo. Sama preporuka ove naše priče koja zapravo služi za bolje upoznavanje sa mestom i okolinom bi možda mogla da počne od toga šta je ono što je specifično i što obeležava grad onako u prvoj rečenici. Dakle, šta biste nabrojali?
Ono što ne možemo izbeći nikako kada govorimo o Šidu i prva asocijacija svih na Šid jeste Savo Šumanović. On je jedan od najznačajnijih slikara 20. veka i mi imamo tu sreću da je on živeo i stvarao na teritoriji naše opštine. Nekako smo ove Fruškogorske padine bila večita inspiracija za njegove slike.
I njegova rodna kuća, naravno, ovde.
Naravno, tu je i spomen kuća Save Šumanovića, gde je sačuvan autentičan atelje u kome on stvarao. Međutim, pored Save Šumanovića, ukoliko se njegov savremenik, takođe jedan poznati slikar, ali druge vrste slikarstva, naivnog slikarstva, jeste Ilija Bašičević Bosilj. On, nažalost, nije imao tu sreću da je postao toliko popularan i poznat u našoj zemlji, međutim, izuzetno je cenjen i priznat i poznat u inostranstvu. A ako se vratimo još dosta unazad kroz vreme, onda ćemo shvatiti da je na teritoriji naše opštine živao i stvarao još jedan umetnik, srpski Homer, Filip Višnjić.
Znači, krenuli smo od umetnosti kao nekih obeležja, značajnih obeležja ovog grada. Što se tiče pomenutog Ilije Bosilj, mu je bio nadimak, ili tako, zove se Ilijanom ta galerija i u njoj se nalazi i najznačajnije slike njegove. I možda još vredi ovoj priči ukratko reći da je zanimljiv podatak da je čovjek počeo da slika, naravno naivan umetnik, sa 62 godine.
To jeste, je u poznim godinama. On je inače bio savremenik Save Šumanović. I njegov sin
je... Ali imao više sreće što se dužine života tiče.
Jest.
Da. Mi smo došavši u sam grad videli da imate nekoliko crkava, zanimljivih mesta pored kojih smo prošli. Ovde se beleži multinacionalno stanovništvo. Možemo da kažemo multikulturalan grad.
Jeste, jeste. I zbog toga mi na teritoriji naše opštine nije samo Šid kao administrativni centar, nego cela opština je dosta prošarana i imamo recimo i Rusine i Slovake koji svojom tradicijom, kulturom doprinose da naše mesto izgleda drugačije.
Ko još ovde živi? Rusini, Slovaci, Srbi?
Hrvati, Romi.
I to bi otprilike bilo ono što je najznačajnije.
Da.
I svi oni imaju i neke svoje specifičnosti koje opet doprinose atmosferi samog grada. Kako se živi u Šidu, Kristine? Kako teče živi život svako? Znamo svi da smo teška vremena, ali eto, šta biste rekli, čime se ljudi najviše bave?
Najviše se bave poljoprivredom zbog okolnih sela. Nekada je bila razvijena industrija, nažalost danas to nije u toj meri koliko smo imali nekad. Pre svih ovih dešavanja, normalno. Jedino što mislim da trenutno su ljudi, trenutno još uvek su u stvari u tom procepu, ne mogu da se snađu, jer to su generacije koje su se savale u jednom sistemu i znalo se, ovde je bilo puno velikih fabrika kao što je Srem, Šid, ako se sećate one poznate reklame pet pašteta za prvenstvo sveta.
Nekada, dakle, mesna prerađevina.
Da, imali smo Šidal koji je proizvodio prozore, imali smo u stvari u svakoj grani industrije smo imali bar po jednu industriju ovde, tako da su se ljudi fokusirali na to. I sada kada dok su radili po fabrikama i sve, nekako se ta prirodna lepota koja se nalazi na teritoriji naše opštine i sama činjenica da smo tu na tranzitnom putu zanemarila i niko nije vodio računa o turizmu kao potencijalnom izvoru prihoda. E sada kada je sve manje, u stvari te velike gigantske fabrike više ne postoje, jednostavno tako je vreme došlo, onda se ljudi snalaze i pronalaze način da ostvare neki dodatni prihod. Turizam je idealan za to. Ne samo na teritoriji Šidske opštine, nego i celog Srema. Srem je jako bogat, imamo sve, imamo od te ravne Vojvodine, mi imamo planinu, mi imamo Frušku goru.
Imate i planinski i ravničarski predel.
Jeste. Imamo na teritoriji naše opštine, recimo, protiče reka Sava, nekih 16 km, imamo Bosut i Studvu. Znači imamo tri reke koje nam taj južni deo opštine čine lepšim.
Ima mnogo šume.
Imamo jako puno šume, da. Imamo 43% naše teritorije je Nacionalni park Fruška Gora. To je u severnom delu, a u južnom delu imamo Bosutske šume.
Ja verujem da za ovo, za mnogo iznenađenje, sada kada ste rekli 43% nacionalnog parka pripada opštini Šid.
To što je pola.
Da, bezmalo pola nacionalnog parka.
Ne, ne. Pola naše teritorije je nacionalni park.
A pola vaše teritorije. E, sad
da.
Dobro, nacionalni park, koji je to deo? Dakle, je on mnogo veći od toga? Je li
to ogromno prostranstvo?
Jeste. To je ogromno prostranstvo koje se protiže kroz ceo Srem. Od Šida pa do tamo i Riga i Indije, ne znam da li Indija ima nešto malo.
Dobro, ali dakle, Bastola ima
da, ustanovili smo da su prirodne karakteristike idealne, evo možemo i da ih opišemo malo, hajde da posvetimo u ovoj priči o Šidu i okolini pažnju i tim jezerima koja pominju svi koji o Šidu pišu, jel? Ima ih isto, ne tri, ima ih više. Tri, to ste rekli na početku.
Tri, idemo oko te trojke se vrtimo, da.
Ovo imamo tri jezera, dva jezera se nalaze u Erdeviku, to je selo koje ima dva jezera svoja.
I, da, jesu oni, kad kažemo jezero, to zaista jezero u kome možete plivate, da lovite ribu, yes, da poveća količina vode i sve yes, to.
Yes, da, to je poprilično velika količina vode. Jezero Bruje, koje napaja izvor Banja, i jezero Moharač. To su veštačka jezera. I ona su prvenstveno napravljena da bi se smanjio taj protok vode od, sa izvora sa Fruške gore, koja je plavila svojevremeno Šid.
Znači, vidi, tu izvire taj vaš potok?
Potok Šidina. Da, potok to. Šidine, ali to nije
zbog
jedini izvor.
Zbog tog potoka su napravljena veštačke jezera, ali tako?
Da.
Ali on nije jedini izvor, smanjila, nego ima mnogo više.
Ima mnogo više izvora na teritoriji nacionalnog parka celog, i pošto smo mi sad prelazi se u drugi oblik reljefa, malo niži teren, to se sve sliva, sva ta voda se sliva kod nas. Zbog toga su napravljena ta tri jezera, dva u Erdeviku i jedno je napravljeno u Sotu, da jednostavno održavaju nivo vode. Međutim, ta jezera su stvarno prelepa. Jezero Moharač je jedno od omiljenih jezera za ribolovce. Dok se na jezeru Bruje, ljudi okupljaju u letnjem periodu da bi se osvežili.
Je li ima plaža ili kako?
Nema uređene plaže. Ni na jednom od jezera nema uređene plaže.
A to je što je to? A moglo jest, bi,
onda? Jeste. Sotsko jezero je najpribližnije. Ono je imalo malu uređenu plažu svoje vremeno. I ono je nešto najlakše je srediti za, i za kupače upravo to jezero.
Mi pretpostavljamo da kupača ima, samo šteta što nije sređeno. Ima, da. Da, to
bi... su jezera čista, yes, su u redu za plivanje, za kupanje, yes, apsolutno. Yes. Jel ima nekih možda vikendice tu, kako, prosto kako
vikendice niču svu. Gde god je, lepa priroda, tu nikne vikendice. Jel uvek ima neki... Ima tamo gde sme da nikne, ima tamo gde ne sme da nikne.
A niču svuda, i tamo imamo, ja.
Da. Mi imamo, recimo, pored Sotskog jezera je izletište Lipovač, koje je vikend naselje. I svojevremeno je postojao restoran Lipovač koji je bio izuzetno posećen. To je bilo posećeno izletište. Sada je, nažalost, živo samo za 1. maj. Kada lokalno, stanovništvo ode na promijski uranak na Lipovaču i tamo proslavi taj dan.
Roštilj i muzika.
Jeste.
To je to.
Međutim, malo ko zna da je pre dve godine Camping asocijacija Srbije označila upravo Lipovaču za jedno od 10 najatraktivnijih lokacija za razvoj camping turizma. I to jeste izuzetno atraktivna lokacija s obzirom ukoliko se uzme u obzir blizina naseljenog mesta, a blizina jezera, a u isto vreme je to izolovano. To se nalazi u šumi.
Imate blizinu infrastrukture gdje možete povezati sa strujom i ostalim, da imate sve što vam je potrebno.
Sve
je
tu.
Da.
Sve
je
tu.
A kad će biti onda taj
kamp? Pa mi za kamp ne znamo, zato što sredstava nema. Mm. Međutim, ono što smo mi hteli i što smo isplanirali za ovu godinu jeste da uradimo projektno-tehničku dokumentaciju za stazu zdravlja na Lipovači. Ta pešačko-biciklistička staza bi išla od Šida, spajala bi u stvari Šid i manastir Privinu glavu preko izletišta Lipovača. Mm-hmm. Na izletištu postoji i trim staza koja je jedna od najstarijih trim staza u Srbiji. Tako da, kada bi se sve to uobličilo, spojilo, onda, po našem mišljenju, i privatnici koji imaju tamo neke nekretnine će videti da svoj interes da možda se uključe u turističke tokove.
Ko je kuda?
Pomenuli ste sada Privinu glavu, čuveni manastir u okolini Šida. Možda koju reč i o njemu i o još nekoliko crkava i manastira koji su obeležili ovog kraja. Ovde znamo za Frušku goru da je zovu, ali tako, Srpska Sveta gora.
Yes.
Pa da kažemo šta je blizu vas.
Jeste, na teritoriji naše opštine postoje tri manastira. Manastir Privina glava, on se nalazi u Privinoj glavi. Manastir Sveta Petka, on se nalazi u Berkasu. To je jedan od najmlađih manastira na Fruškoj gori. I imamo manastir Đipša, koji je malo dislociran od naše opštine, ali od Erdevika. Prekim putem je vrlo blizu.
E, ti prekim putevi, to su najbolji.
Da. Ove, mi smo prošle godine obilazili manastire, pa smo između ostalog obišli kolege iz turističke, pa smo obišli i manastir Đipšu, i to je stvarno jedan izuzetno lep manastir. Ušuškan
kao star manastir ili manastir Đipša?
Za manastir Đipša mislim da je on iz 14. veka, ali nemojte mi uzimati zdravo za gotovo. Znam da je manastir Privina glava jedan od najstarijih manastira, jer su pronađeni ostaci temelja iz 12. veka. To je potvrdio Zavod za zaštitu spomenika Sremska Mitrovica.
A čega je u manastiru, kako smo čuli, Privina glava stalno gužva? Možete da nam ispričate? To koliko god bilo kolokvijalno, neka verovanje nešto, šta se tu događa?
Pa, ja verujem da je poseta izuzetno velika zbog igumana Gavrila.
On je ta, zapravo,
on je
njegova ličnost je ta koja privlači.
Jest, njegova ličnost privlači posetioce.
Da, tu ljudi dolaze da se izleče, da nađu utehu, koja
mislim
svrha?
Da je jedno i drugo, a ima dosta i oni koji su znatiželjni, koji žele da vide šta se to napravilo od manastira Privina glava. Manastir Privina glava raste iz dana u dan.
U kom smislu?
U smislu zidanja crkava novih, te zidine se stalno šire.
Da, da.
I verovatno postoje ljudi koji se vraćaju tamo iz godinu u godinu, recimo, da bi videli nešto novo.
Da, zanimljiv naziv. A Privina glava kažu po nekom privi.
Privi. Mm-hmm. Privi ili privi.
Da. To je neka istorijska ličnost ili neka legenda. Ne zna
to
se.
Po legendi, ne zna se da li je bio stvarna ličnost.
Da, Priba.
Vlasteli. Da.
I nekom mu je šta?
Nekom mu je odrubio glavu i onda se neko...
To mesto nazvalo Privina glava.
I pomenuli ste manastir Sveta Petka.
Jeste, manastir Sveta Petka je jedan od najmlađih manastira. Bila je crkvica Svete Petke i ispod oltara postoji izvor koji po legendi nikada nije presušio. Tako da je to izuzetno lep, mali manastir koji rado posećuju vernici i ljubitelji prirode. On se nalazi na samom obodu naše opštine prema granici sa Hrvatskom, odnosno Bapskom.
A koje su, evo vidimo jedan toranj odavde iz vaše turističke organizacije, koje su crkve u gradu žive i primaju vernike?
Mi imamo u samom gradu, imamo pravoslavnu crkvu Svetog Nikolaja koja se nalazi u centru grada, tu je deo moštaju kneza Lazara i u okviru crkvene porte postoji crkvena riznica u Vladičanskom dvoru. To je mesto koje svakako svaki posetilac Šida treba da dođe da vidi i obiđe. Pored ove pravoslavne crkve na teritoriji Šida postoje još dve pravoslavne crkve i postoje Rimokatolička crkva, Slovačka crkva, Evangelistička crkva.
Jer tu negdje spada imamo Ruski dvor.
Imamo Ruski dvor kao Rusinsku, da, Grkokatoličku crkvu. Ta zgrada je izuzetno interesantna, meni je žao što ona nema turističku funkciju, zato što se u njoj je vrtić. Pa je onda malo nezgodno.
Da, izvinite, Kristina, inače je to bila letnja rezidencija sveštenička, ali tako, katoličke?
Grkokatolika,
dobro.
Da.
U neka ranija vremena.
Jest, 1700 i neke godine.
Šta je tu sada, samo vrtić?
Nije, tu je vrtić, tu je
manastir.
Mislim da oni nemaju više, to je više crkva.
Aha.
Da, i imaju oni imaju sređen kao konak.
Mm-hmm.
izuzetno sređen i to se otvara za likovne kolonije, se daje smeštaj umetnicima, jest.
Ali nema, odnosno ima turistički potencijal, ali nije turistički eksploatisan iz ovih razloga koje ste sad pomenuli.
Da, nezgodno je.
Otkud vrtić tu, zašto? Koga je smestio?
Pa ne znam, to je, tu je vrtić, postoji unazad 50 godina otprilike, tako da su ljudi navikli da u tom delu Šida postoji tu vrtić i... I da. To je to.
I drugim rečima ljudi mogu da se dive samo spolje gledano, tako to je jedna lepa barokna građevina, ukoliko se ne varamo.
Jeste, tako. To je jedno od izuzetno vrednih kulturno-istorijskih spomenika na teritoriji naše opštine.
Možda slično tome i zgrada apoteke o kojoj smo čitali. Šta je sa zgradom apoteke?
Da, možete samo da čitate, ona više ne postoji. Ne postoji. Ona je bila u centru.
Da. Kad je srušena?
To je bilo davno, verujte mi. Ja još nisam se doselila u Šid.
Da, ali da, smo čitali da je postojala do posle Drugog svjetskog rata i da je nacionalizowana i onda je kasnije srušena.
To je posle Drugog svjetskog rata, ja ne znam koje godine, mislim da je 80. godina. Ona je bila u centru, ovdje gdje se sad nalazi pošta, Kozjakova apoteka.
Kažu da je 100 godina je generacijama nastavljena posao.
Najstarija apoteka u Vojvodini, ako se ja ne varam. Međutim, ta zgrada je srušena i na mesto nje je podignuta nova pošta.
Ponekad smo zaista nepažljivi sa tim nasljeđem, to moramo da priznamo svi mi.
Jesmo, samo što, nažalost, nekad smo nepažljivi sa onim nasljeđem koje nam stoji, koje nije srušeno, ali svakako preti da se sruši.
Ima li takvih primjera?
Ima, kako
možemo
da ne.
Možemo da navedemo nešto značajnije u
Vi kada pogledate...
Čekamo po restauraciju.
Vi kada pogledate, pa evo, uzet ćemo Sremski front. Ne trebamo dalje da idemo.
Veliki kompleks.
To je veliki kompleks.
Spomena bitku u Drugom svjetskom ratu.
Jeste, to je 29 hektara zemlje. U svaku građevinu vi morate ulagati konstantno. To su velika ulaganja.
Jesu velika kada se dovede ta građevina do toga da zahteva velika ulaganja, ali neprestanim održavanjem ne bi bilo neophodno.
Ali ako se ona nije održavala 20 godina, vi možete da zamislite u kakvom stanju se onda nalazi, počeo od stolarije, prokišnjavanje krova koji su ravni krovi, kažem, kod nas u Sremu kada stavite ravan krov, to je ravno samoubistvu.
Kom smo htjeli da posvetimo malo više pažnje u ovoj priči, evo sad smo čuli taj podatak da možda treba da se malo obrati pažnje na to da se sredi, ali to jeste
malo više
sigurno, ali to svakako jeste mjesto koje zaslužuje jedno stalno sećanje našeg naroda. Da podsjetimo samo da je to bitka u Drugom svjetskom ratu negdje pred sam kraj. Nemci su taj front napravili da bi zaštitili svoje vojnike koji su bežali sa raznih frontova i da je tu strašno mnogo žrtava palo.
Ono što ja uvijek volim da naglasim kad pričam sa kolegama, ja znam da je Drugi svjetski rat, mi imamo tu manu da istoriju učimo parcijalno. Uvijek je neki deo istorije interesantan. Sada trenutno možda se svijest promijenila od čitavom toku naše istorije, ali znam da je dugi niz godina Drugi svjetski rat bio deo istorije koji je želeo da se zaboravi. E onda ja kažem kolegama, ako ni zbog čeg drugog, onda bar zbog tih 16.000 mladih života koji su tamo ostali. Zbog toga treba uvesti u škole obavezu da deca dođu, da vide i da čuju šta je to bio Sremski front.
Kažu da je cvijet srpske mladosti tu izginuo krajem Drugog svjetskog rata.
Prosek godine je bio 17. To je strašno. Vi kada vidite slike, ako odete tamo, onda ćete vidjeti arhivsku građu. Vi kada vidite slike, vidite da su to mlada lica, da su to deca. To su deca. 16, 17 godina, 14.
Koliko je živ taj kompleks kad govorimo o posjetama, kada govorimo o Šiđanima? To je sad pomalo zaboravljeno, ali možemo to reći? Ili nije?
A nije zaboravljeno. Nije zaboravljeno. Ljudi dolaze. Bilo je jedno, kažem, zatišje. Kao da su ljudi želi da zaborave sve to i jednostavno da to nestane taj deo istorije. Međutim, sad sve više dolaze individualno, po dvoje, troje, da obiđu, posete, nisu nikad bili, želi bi da vide. I to je lepo, tako se stvara ta svest.
I što mogu tamo da vide?
Sam kompleks se sastoji iz tri dela. To su sabiralište, aleja časti i muzej.
Što je sabiralište?
To je deo u kome je prikazana tok bitke. Onda im deo aleja časti u kojoj su na malim zidićima stavljene pločice imena poginulih u toku tih 172 dana koliko je trajao Sremski front. I imamo muzej koji je podeljen u tri dela. Jedan deo je arhivska građa, jedan deo su eksponati od ovog težeg naoružanja i jedan deo je postavka koju je uradio naš akademski vajar Jovan Soldatović. Tako da oni koji dođu mogu da vide, ima tonski prikaz, narator, u stvari priča o toku bitke, tako da svako ko dođe može da se upozna sa Sremskim frontom onakvim kakav je bio.
I to je s prve ruke, bukvalno.
Jeste.
Naravno, mnogo je potencijala turizma u Šidu, svakako pomenuli ste ribolovce, pomenuli ste jezera, pomenuli smo ove verske objekte koji su neki više, neki manje interesantni, neki više, neki manje dostupni. Također, kada se kaže Šid, ja verujem da se mnogi sete, a mnogi ne moraju da se sete, nego je prosto odmah asocijacija, na Morović, na Morovičke šume, na Morovičku priču, takođe iz ovog perioda.
I na Titove vile.
Pa, upravo iz tog perioda koji mnoge žele da zaborave ili da se sećaju na ovaj anegdotski način, sada tako, nekad mnogo drugačije, jel da? Dakle, priča o Moroviću je velika priča i veliki potencijal, još jedan od potencijala turizma.
Jest. Kada se kaže Morović, obično većina ljudi pomisli na lovište Morović. Međutim, Morović je mnogo više od lovišta, od samog lovišta. Ja ne znam da li ste bili, da li ste prošetali Morović.
To je blizu, 14 km od samog Šida, da.
Jeste. Morović je selo sa dve reke i četiri mosta.
Pa šta će im četiri mosta?
Pa da imamo više nego Beograd.
Pa vi ste stvarno Šiđani.
Ne, ovo je četvrti sigurno zato podelite, da ima više nego
Beograd. Sve imaju više i najviše. Do sad i Morović.
Da niko od nas bio prvi klavir u Srbiji, molim vas. Pošto nam to svi kažu, da god odemo. Kod nas je došao prvi klavir.
Ali je prva apoteka. Mi samo slikamo. Mi samo slikamo.
Dobro, počeli smo o Moroviću, četiri mosta i dve reke.
Da, tu je ušće Studve u Bosut. To je izuzetno lepa lokacija. I znam da svi koji dođu u Morović, u stvari kada idemo na sajmove i na našem propagandnom materijalu, često možete naći tu sliku iz vazduha, sliku ušća u Moroviću. I onda svi zastanu i kažu, a gde je ovo? Gde se ovo nalazi? Pošto to tako nestvarno izgleda. A nalazi se evo kod nas, u Srbiji, u Vojvodini, tu u ravničarskom delu.
Da.
I tačno na ušću nalazi se tvrđava iz 12. veka. Ona je i pored toga što se nalazi okružena vodom i dalje opstala. U Moroviću, samom mestu, selu, koje je jedno od prvih sela koje je prepoznalo potencijale turizma, može se naći četiri kvalitetna smeštaja, privatna smeštaja. Tako da se oni...
Ima turista, čim ima potrebe za tim smeštajnim kapacitetima.
Imaju turista koji dolaze, bilo da je reč o lovu, bilo da je reč o tranzitu, s obzirom da je to izuzetno kvalitetan smeštaj, često stranci dolaze
i... Da prispavaju prosto, da, i odmore se dok putuju.
Da.
A inače tu se nalazi i ovo što smo pominjali, vojna uprava Morović i lovišta
Morović.
I Titove vojna ustanova,
yes.
I Titove vile dve, od kojih kao i mnoge
Košu
dele sudbinu, jedna od njih deli sudbinu mnogih, nikad Tito nije tu ni došao, ali eto.
Ali možemo da se hvalimo
da... Koliko su reprezentativni ti objekti? Znamo da se tu održavaju i na visokim političkim nivoima, yes, sastanci, dogovori, možda i od ključnog značaja za sudbinu nekih država i zemalja, ali koliko su oni reprezentativni i turistički iskoristljivi, da tako kažemo?
Oni svakako jesu iskoristljivi, s obzirom da je sad to otvoreno za javnost, jer je to jedno vreme bilo zatvoreno, zatvorenog tipa lovište. I danas često se desi da ljudi kažu, a pa ne možemo mi tamo, tamo je zatvorenog
ne
tipa.
Ne znaju, uvek ne znaju, da.
Lovište je otvorenog tipa, jedino što... treba se najaviti uvek ukoliko je neka grupa ili ukoliko ljudi žele da prespavaju, sve moraju kontaktirati.
Šta se lovi? Je li razvijen lovni turizam? Je li ima lovac?
Lovni turizam svakako jeste razvijen. Jel mi pored lovišta Morović imamo još nekoliko lovišta na teritoriji naše opštine. S obzirom da smo jako bogati šumom, normalno je da ima toliko lovišta. Međutim, lovni turizam je nešto što je u našoj državi posebna kategorija.
Na koji način? Zašto?
Oni su... kada govorimo o turističkim organizacijama i lovnom turizmu, retko koja turistička organizacija, vidjet ćete, retko koja da promoviše lovni turizam. Zato što oni imaju svoju klijentelu, oni imaju već dovoljno razvijen taj lovni turizam. Nigde u svetu lovni turizam nije kao kod nas. Kod nas je socijalna kategorija, a svugde je elitna.
Vrlo zanimljivo.
To su neki...
Kažete socijalna kategorija?
Kažem da danas u našoj zemlji lovac može da bude svako. Dok, recimo, na zapadu...
To mnogo košta i ne.
To jako mnogo košta i tu ne može automatski. Vi smanjujete broj lovaca, povećava se fond divljači.
A i novca.
Vi ste i novca. Da, normalno i sve je skuplje. Kod nas je, nažalost, mi smo još uvek... poprilično jeftina destinacija za lov.
Pa smo li zato primamljivi nekim Italijanima?
Jesmo sigurno.
Italijanima na prvom mjestu, Slovencima, to su sve poznate.
Jesmo sigurno.
Da.
Ali kažem, to su neki podaci i jedan vid turizma koji je za nas predstavnike turizma na lokalnom nivou, ne loše iskorišten, nego jednostavno ispunjen do te mere da više ne treba ni promociju, ni ništa od onoga što mi, čime se mi bavimo.
Da. Ko je kuda?
A da pričamo malo o vinskom turizmu. Rekli smo da ste tu negde i svinjokolji i vino. I videli smo...
I svinski vin.
Da, i dolazići ovde videli smo mnoge vinarije se oglašavaju i postoje
i
u ovom.
I vinsko selo, ako se ne varam, tako?
Nemamo vinsko selo, imamo Berkasovo.
Aha.
Da, koje se nalazi na vinskim putevima Srbije.
Kako je ovde vino?
Pa ima jako lepog vina. Ja ne znam da li se sećate i da li ste probali Ardejevički traminac.
Ja čuo sam.
Ja sam ga pila i bio je izuzetan.
Inače, ovo plodno tle je naravno za vinograde, pa yes, i zato i ima. E sad.
Tu su Obranci, Fruške gore, ja ono što govorim, taj vinski deo, odnosno severni deo naše opštine je izuzetno pogodan za uzgoj vinove loze, a samim tim proizvodnju vina.
Ali ima vinarija?
Ima.
Ali ima vinskih tura nek? Kako
to izgleda? Mi imamo vinarija. Imamo puno ljudi koji proizvode vino za svoje potrebe, za potrebe svojih prijatelja i sve. Međutim, retko koja vinarija kod nas na teritoriji opštine Šid, mislim da ima samo jedna ili dve koja imaju salu za degustaciju. Vi kada govorite o vinskom turizmu i kada govorite o turistima, vi obično onda kalkulišete i gledate na autobus turista. Nijedna turistička agencija neće voditi grupu od 10 ljudi na vinsku turu, nego se gleda da to bude ili autobus ili minibus od minimum 25 ljudi. E onda kada vratimo po našim vinarijama ko ima koliko prostora da ponudi u tom momentu kada dođe grupa, onda shvatimo da mi tu imamo problem. U toku ove godine očekujemo da jedan ozbiljan vinar sa teritorije naše opštine napravi, završi u stvari tu započetu salu za degustaciju koja će moći da primi i više od 50 ljudi i nadamo se da ćemo time potkrpiti onu rupu koja je nedostatak taj koji je postojao već godinama unazad.
Da li se i ovde događa kao u nekim delovima Srbije gde smo zabeležili da je posle jednog zatišja i možda čak i nazadovanja vinska kultura počela da se razvija barem zbog privatne inicijative ili možda nije tako?
Ja moram da priznam da je vino ovde od uvek se vinova loza gajila i svi su znali bar nekog ili je neko u njihovoj porodici imao vinograd. Međutim, shvatili smo, ne samo mi, nego mi svi ostali, da je ovo jako pogodno tle za gajanje vina. Onog momenta kada nam je jedan čovjek iz inostranstva došao, zakupio vinograd i počeo da gaji vinovo organski proizvedeno vino. Čovjek je iz Škotske, ako se ne varam.
Jer još uvek ovde je?
Da, u Erdeviku.
Da. Pravi vina Škot, ovde je sremska vina.
Jeste, Mek Kulok.
Škot u Šidu.
Da,
i... Koliko već živi godina ovde?
Ja mislim nekoliko godina, da je to 4 ili 5 godina.
Pričao neko s njim o ideji da dođe ovde? Zaljubio se u Srpkinju kao što najčešće ili...
Je to stvarno ne...
Čuo da je ovde to dobro za se gajiti. Morali bi njega da rađemo da ga pitam.
Bila je jedna emisija, išli su kod njega, čovjek je pričao i o vinogradima. Mislim da je negatskom koleginica išla sa njima, tako da ne znam. Možda i naučio do sad, da. Tako da imamo vina, a imamo i suhomesnatih proizvoda.
Pa srem bez kulena.
Dolazimo, na primjer, ako turistički razgovaramo, do manifestacija koje su takođe zanimljive, pa da krenemo od onih koje promovišu vaše svinje.
Mi imamo...
Pa smo vino sad absolvirali, sad idemo na svinje.
Sad malo degustacija. Mi smo u toku zime, imamo dve manifestacije. Obično je zima mrtva sezona, ništa se ne dešava, kod nas se dešava. Dešava se Sremska vinijada u Berkasu, s obzirom da je Sveti Trifun 14. februara. Ona je uvek tu negde oko 14. februara. Ove godine se pogodilo da je u istom vikendu da se održava i Sremski svinjokoljik obasicijada. To je manifestacija, u stvari jedna i druga manifestacija se održavaju već 20. i 19. put. Tako da su izuzetno posećene, recimo Sremski svinjokoljik obasicijadu jako vole Slovenci. I oni dolaze kod nas upravo kada je ta manifestacija. Tu se održava takmičenje u brzoj obradi mesa, takmičenje u jedenju kobasice i takmičenje u pravljenju kobasice.
To od zapadne Evrope samo Slovenci i još eventualno Nemci mogu da razumeju, već ovi se verni od meni.
Oni koji su nostalgični, ali svi oni vole da jedu kulen, verujte. Da.
Koje su još manifestacije kojima se vaša organizacija...
Da, sledeća manifestacija koja nam dolazi je u maju mesecu, 22. maja, tu oko 22. maja, 3 dana traje, jeste Moto susret na Lipovači.
Moto susret na
Lipovači, to je specifična manifestacija za specifičnu grupu ljudi. Tu dolaze ljubitelji dvotočkaša,
su oni kožni jaknama, su oni mlači,
jeste, momci, oni simpatični i dobri momci.
Oni jesu i simpatični jesu. I dobri, to je istina.
Grupa izgleda, a golubijeg srca.
Što bi neko Branko Ćopić.
Tako je. I nama je jako drago što da li zbog vremena, da li zbog ambijenta, jer je određeno da je taj moto susret u maju mesecu, on je uvek pun. I ima jako puno posetilaca, dolazim iz raznih krajeva sveta. Oni su smešteni u tom privremenom kampu na Lipovači.
O kojom smo razgovarali kao mogućnosti da bude stalan. Da.
A to je privremeni kamp tu ili po privatnim smeštajima ovde na teritoriji naše opštine.
I tad bruje motori po Šidu.
Da, vrlo je zanimljivo. Po Šidu bruje motori, a gore na Lipovači bruje muzika. Ove, imamo koncerte 3 dana i ono što se meni jako dopada i uvek sam svake godine se oduševim iznova, jeste što Moto klub Šid organizuje za sve svoje goste besplatan obilazak jednog od turističkih lokaliteta. Onda su jedne godine obišli galeriju slika Saše Manovića, jednu godinu su obišli spomen obeležje Sremski front, jedne godine su išli u manastir Prirodnu glavu. Tako da oni u stvari pored tog svog programa
Ako ćemo još neku manifestaciju?
Naravno. Kada se završi moto susret i svirke, onda dolazimo do manifestacije Sremska kulenijada u Erdeviku.
To naleto?
Da.
Po kako kulene leto?
Kad je suv. Tad može.
Zime od svinja koja suši.
On se mora osušiti dobro i tu je takmičenje za najbolji kulen u prirodnom i u veštačkom crevu. Ima veliki broj izlagača sremskog kulena, dolaze često ljudi upravo da bi obavili taj shopping, gastro shopping. Tako da smo mi
domaće, nije skupo, pa to
popularna destinacija za snabdevanje sa suhomesnatim proizvodima. Posle te manifestacije sledi nam poslednja subota u avgustu kada se na ranču Česmindo u Bačincima održava sremski ručak čobanski. To je manifestacija koja je prošle godine...
To mi je pandan na bački ručak običan i imate sremski ručak čobanski.
Jeste. Mi imamo sremski ručak čobanski, manifestacija za sve hrabre koje žele da se okušaju u spremanju ovčijeg paprikaša.
A potom i jedenje.
I čobanskom sedmoboju.
A, i to.
Sedam veština od bacanja kamena s ramena na dalje.
Klisiš.
Do prenošenja jagnjeta preko pontona.
Pa te su pontoni?
Pa imamo jezer.
Koliko toga oni imaju?
Ovo je baš malo. Ne, ovo je jedno malo jezerce gde se takmičari dosta namuče da prenesu džak sa vunom.
Da, a kad sam rekla ovo za čobanski paprikaš, ovčiji paprikaš, hrabri da se okušaju u spremanju, rekla sam hrabri da to probaju, to je izuzetno jako jelo, to moramo reći prosto.
Ne znam kako u Sremu prave, mi smo jele jedan koji se namerno pravi tako da mu od ozgojedno 2 cm pliva ulje mastito.
Ne.
To tako mora da bi dao znaku.
Naš nije takav. Nama daje snagu slanina i ono što se jede uz...
Vi uz taj čobanski babi jedete slaninu, pa to je fenomenalno. To je salata.
Ide prvo meze sa slaninom, šunkom, kulerom, kobasicom. I onda posle toga normalno da nam ne treba dva prsta mastio.
Ne, nećete kolesterol pre i posle.
Ne, mi smo svi zdravi. Da. To se održava na ranču Česmindo i ono što je mene fasciniralo prvi put kad sam čula da je ranč u pitanju, onda sam rekla pa nemamo mi ranče, ovde mi smo u Sremu, mi imamo salaše, nemamo ranče. Kao ne, to je ranč. Kada sam otišla tamo, onda sam shvatila da je to stvarno ranč. To je po ambijentu, izgleda kao ranč.
U Teksasu recimo.
Tačno. To je u između Bačinaca i Privine glave u planini, kako oni to zovu, odnosno na obroncima Fruške gore. Jako interesantno deluje, mi smo prošle godine snimali promo film jedan o toj manifestaciji, a koliko je bila interesantna manifestacija, svedočeno i to da nam je ekipa BBC-a, sa dečijeg kanala BBC-a, bila i snimala emisiju o takmičarskom tom delu, gde su se njihovi članovi ekipe takmičili i to je bila jedna od epizoda koja je emitovana 14. januara.
Dakle, to ste rekli, to je posljednja subota u avgustu.
Jest, posljednja subota u avgustu, ranč Česmindo. I to je jedna od posljednjih manifestacija većih koje se održavaju
na teritoriju. Ne mogu da verujem da nemate za veliku gospodinu nešto. Pa to svi.
Imamo seosku slavu, ali to već nije ovako. I imamo u oktobru mesecu dani Filipa Višnjića. Višnjićevi dani. To se tradicionalno obeležava svake godine. Možda ne u onoj meri koje bi trebalo. Ali...
Da, nismo možda dovoljno skrenuli pažnju. Se Višnjićevo iz ove selo gde je rođen Filip Višnjić?
Ne. Filip Višnjić je rođen u Trnovu.
Dobro.
To je u Bosni. Mm-hmm. Ali je živeo, preselio se u selo Grk. Nekadašnji Grk, današnje Višnjićevo. I to selo je promenilo
U
njegovu čast ime i dobro ime više.
Dakle, on je živeo ovde, nije se rodio.
Nije se rodio, ali je živeo, proveo svoj život tu.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ja sam htjela da vas pitam, malo sam se setila to kako su lale blage, fine, polako sve, a Sremci preki. Je li tačno to? Preki, ljuti.
Pa nisu preki, ali su malo besni.
Pa to besni.
Kažu kad se naljute, neće nikako oni hoće.
Ali jesu, stvarno vas pitam.
A jeste, ima toga. Ima toga pravi Sremci.
Pa to više kod muškaraca osobina ili...
Ne, boga mi ne. Sremica kad krene da razvijaš trudlu, da, pa se razbesi.
Ne znam,
to je još dobro.
Ne, mi smo svi pitomi i divni i krasni.
Ne, ja uvek kažem, kad se kaže besni Sremac, to se više misli onako strastven, malo temperamentom, kako bih rekla. Nije to baš da je skroz besan. Ajde koje... da ih odbranimo malo.
No, onaj koji je proveo vreme, recimo, u nekom razgovoru sa Sremcima, on će znati da Sremac se često naljuti i kaže svašta i što misli i što ne misli, ali posle toga nastavi normalan razgovor.
Kao e,
to je kao da ništa nije bilo. Ja znam koliko puta kad manifestacije pripremamo, pa ima tu jako puno ljudi, obično su u nekom selu.
Sa mnogo Sremaca morate da razgovarate.
Da, obično su u nekom selu od države i onda kad dođe organizacioni odbor, kad se pred samu manifestaciju svi posađaju, misli se da manifestacije neće biti. Međutim, to sve nekako prođe, oni prespavaju, sutra je sve normalno i nastavljamo svoje. Tako da možda je ta... taj deo oko besnog Srema, u stvari upravo to.
Da,
mi samo ne držimo to u sebi, da, nego sve ispolje.
No, zdravi ljudi, pa ispolje.
Možemo da kažemo da to ljudi s karakterom, razumiješ? Yes. Šta tu polako, sve fino, da.
Nemoj da te čuju lale.
Ne, ja lale
ispošće
božavam.
Ispošće bez karakterni.
Razumevam i Sremce, razumiješ?
I možda, evo, možda i privodeći kraj, ovo je razgovor sa Kristinom Radosavljević, direktorkom turističke organizacije ovde u Šidu. Naravno, pitanje je, mi kad dođemo, mislim mi turisti u Šid, gde ćemo se smestiti?
Pre nego što dođete, vi ćete uzeti telefon, nazvati turističku organizaciju Šida i pitate
sve kapacitete da vam
izgleda. Gde bi mi mogli da se smestimo, na koliko dana,
možda pomnoži Kristine na nekom sajtu da se pronađe, verovatno.
Naravno, naravno.
Ali više ovo bilo upućeno pitanje na način da kažete šta sve od smeštenih kapacitete.
Pa vidite da ti kažem, evo ja sam
ovo izučila. Ajde, Kristina, reći.
Ne, reći ću, ja ću biti Kristina. Da biste došli u Šid, trenutno morate poneti vreću za spavanje.
Kristina
prava. Ili u okolini negde.
Sad ti Kristina čuti, da čujemo Kristinu Radosavljević.
I to je upravo tačno, s obzirom da mi imamo nedostatak smeštenog kapaciteta. Da, ispostavilo se da je nekih 200 ležaja koliko mi imamo u ponudi, malo za trenutnu situaciju na teritoriji opštine Šid, jer se nama iz dana u dan imamo povećanje broja smeštaja. Tako da od...
Što je dobro, ali treba rešiti taj problem smeštaja.
Da li je seoski turizam možda nešto što bi moglo da značajnije reši taj problem? Da kažem problem zapravo, nije problem nego dobra stvar.
Značajnije ne. Uh-huh. Tu bi trebalo ipak jedan objekat,
da,
jedan objekat koji bi bio kategorisan, da imamo makar jedan hotelski smeštaj kategorisan na teritoriji naše opštine. Mi smo nekada imali motel koji je zatvoren, pa je sad u neke druge svrhe ponovo aktiviran, ali nama nedostaje upravo taj kategorisani hotel. Jer ja znam da su nas pre možda mjesec dana kontaktirale kolege iz turističke organizacije iz turističke agencije iz Maribora, tražili su smeštaj, ali taj smeštaj mora biti kategorisan sa najmanje 3 zvezdice, jer oni po tim principima posluju. Mi smo tu uskraćeni što se tiče smeštaja, a uskraćeni su i gosti koji dođu.
Ima u okolini treba reći lepih, pomenuli smo selo Morović, tamo je i ta vojna ustanova gde se takođe može prespavati, pominjali ste i vi.
Seoski turizam u Moroviću.
Da, ali ako govoriš o gostu koji hoćete ide u lovo, neće da dođe, seoski turizam podrazumeva da ti malo negde sediš 3 dana pa da sa, bereš voće nešto ili 5.
Ja ovima koji neće u lovo, kažem da, da mislim, ovi, ovo je lepo.
Ovi koji bi zaista došli malo da budu dan, dva, on njima treba ovo što je sad Kristina govorila.
Tako je, da. To je ono što nam nedostaje.
Jel se radi na tome nešto? Ima li neki plan bez obzira na nedostatak sredstava?
Ono što možemo mi jeste da stvorimo ambijent povoljan za razvoj turizma, odnosno da bi ide privatni kapital, da vidi interes da uloži
u tu grad. Pa će tako doći grad. I do nekog kapacita.
To je jedini mogući način, jer to ne može biti ni društvena svojina, ni javna svojina, ni kako god je sad nazivali. To mora biti privatno, privatni kapital. Ja kažem, to na Lipovači, staza zdravlja koju mi planiramo da pokrenemo sa tim projektom, posle i realizacijom, makar prve faze, je neki signal da mi želimo od tog lokaliteta da stvorimo jedan turistički lokalitet. Naravno, tu postoji već zgrada gde je bio Depadans nekad sa 50 ležaja i restoran. Znači, tu postoje objekti. Samo treba malo da se uloži u njih i da se oni puste u promenu.
Eto, makar to.
A odakle ste vi, Kristina, kažete da niste rodom iz Šida?
Ja sam rođena u Rijeci.
Istra?
Da.
Što ćeš iz divne Istre? No, dobro.
Dobro, baba i deda sam iz Čalme, tu iz Srema, ali, tako da
se vratim ja... malo onda... u kraj svojih predaka. Da. Dobro, sad se osjećate ko Šiđanka, pa tako?
Normalno. Čovek tamo gde moje srce.
Da. E, to je tačno.
Završavamo priču uz tople pozdrave od ton majstora Branislave Urošević i Elizabete Arsenović i Mirjane Nikić.